Lugha zipati 18.
Poni ya Jesu wakabambi ya jikosi ya nyo eji. Mungu bayisi ya kutibalele de kukomba lyonse ya kutalengana. Wagati.
Mumunzi umwi kwa gali mubetesi watagali kuyo waleza ni kubagule megabantu. Alimwe mumonya mumunzi oyo kwa gali mugamufu wagali kubola kumubetesi oyo agwamba kuti. Kondiko sweda mulandu wangu asinkondoma undi katazia. Kwa jindi jiramfu mubetesi oyo, wagali kugaga pele nijagaba jindi, wagali ambira lwagwe mwini kuti. Nokubaguti nsiyo wileza ni kubagule mega muntu. Pele nkambo muka intu oyo wandipenzia, dira mugo sweda gambo gagwe. Kai unobo lalionse agundi katazia.
Ujimana mwami Jesu wagati.
Amusirire mbwamba oyu mubetesi utaluleme. Senaleza tagoyo bajitira ziruleme bantu bakwe basalidwe. Bamugumbira sigati ya masigu. Sena tagafu ambani kubagwasya. Ndamwambira kuti uyo bajitira ziruleme ya kufambana. Mwati mwana muntu uzoja na basi omega agubola.
Harimu Jesu wakamba jikosi ya nyo eji kubantu bakali kuyeya kuti balirulemwe kuinda bamwe wakati.
Kwa gali balumi bobilo baga ya kunganda yaleza kuyokomba. Umwi wakali mufarisi. Umwi wakali simutero. Mufarisi wakaima wakomba kuti. Ndakulumbaleza kuti mebo sirimburi bantu bonse. Bajengi. Bataluleme. Basimamambe. Arimu indira gurumba kuti sirimburi oyo simutero. Mebo ndira rimya guri azindi ziobiro mumvwigi omwe. Kwa mana ndapagwa kumi guri zionse nzie jana. Pele simutero wagaima gulale. Taagari ugonzi ya gulanga gujuru. Wagari umauma ajamba aguti. Leza konde ngelela mebo ndesi zibi.
Ponya Jesu wagati.
Ndamwambira kuti oyu muntu wakabweda kunganda yagwe kalulamikidwe. Pere mufarisi tagwe na kalulamikwa pe. Kambo kufumbwa muntu uli sumpula uyo fuinsigwa. Pere oyo uli fuinsia uyo sumpulwa.
Kabera bantu bamwi bakaleta bana babo basionto kuti Jesu kuti azobampe. Lino basi kuya bakwe ni bakabona bantu abo bakabagalalila. Pele Jesu wakaita bana abo akwamba kuti
amubaleke bana baze kulindime alimu mutaba kasipe kambo kwa mibwale zambugwa po bali bobu ndamwambira kasimpe onse utatambulibwa mibwale zambuli mwana takoyonjira muli mbubope.
Umwi musololi wa Bajuda wakabudzia Jesu kuti
mwi mubotu inondele de kuchitanzi kuti kajane bume butamani.
Jesu wakati kuti nguwe.
Kambo nzi nchondamba kuti ndi mubotu, tagwe mubotu jitale zalike. Uli zimira oyamba kuti, utajiti bumambe, utajai, utabi, utabe jerezi, kolemeka uso abanyoko.
Muntu oyo wakati.
Mila oyonse indagayi bamba kuzwa kukwana bwangu.
Jesu naga mvuka bobo wakati kuti nguwe.
Ujiri jintu jomwe buyo jijede ncho ere de ujita. Uga uzi rubono lo onse ndo jisi. Mari andulo uga apeba jete. Elio uyoba alubono gujuru. Omana ubole unditobele.
Muntu oyo naga mvwa vobo waga usa. Kambo waga divubi dega pati. Jesu naga mulanga wagati.
Chiu muga pati kubantu bavubi gunjira mugwa migwaleza. Nchitete gunkamela unjira muga puloga nyereti kuinda mbojibede kumuvubi kuti anjire mugwa migwaleza.
Lino bantu bakamva Jesu bakabuzia kuti
ino nguni ukonzia kufutulwa.
Jesu wakati
jitajikonzeki kubantu pele kulileza jira konzeka.
Peter wakati
koranga swebo twakasi ya minzi Yesu akutobera nduwe.
Jesu wakati kuti mbavo.
Choveni ndamwambira kuti ufungwa muntu uyo siyanganda yagwe na muga intu wagwe ni baba bazi ali bagwe ni bababa na bagwe hagambo gabwa mibwaleza uyota mbula zinji guinda mubu mibwa ansi ano. Kwa mana uyope gwabu mibu tamani mujindi jibola.
Lino Yesu wagatola batumwa bagwe bali kumi ababili gumbali agubambira guti.
Amulange, lino tuyagu Jerusalemu. Kabera ogo ziyoji tiganchobeni zionse ziagare mbwa abasinsimi ziamba mwana amuntu. Mwana amuntu uyo abwa mumanza aba masi. Bayomu sabwida, bagamutu gane agumu swidamate. Bayomu kwa baula agumu jaya. Pele mubuzu abwa tatu uyobuka.
Basi gwi yatagwe ajomwe nchobagamvwa gumagani azintu ezi. Majwi aya tibagamvwa isya. Abobo tibaga zibaja gari wamba Yesu. Yesu na agasiga afu ifu ajerigo. Waga jana muntu umwe mofu udikede gumbari amu gwagwa gagumbira. Nkabera mofu oyu naga vwabantu banji gaba inda. Waga buzi aja gari gujitiga. Baga muambira guti.
Yesu wagu Nazareta ngu inda.
Mofu oyo wago ngolola wati.
Yesu. Omwana David ndibedde alwengerero
bantu bagali kumbere bagamugalalira bamwambira guti umuna walo wagongololesya wati
akaka omwana David ndibedde alwengerero
awo Yesu wagayima agulayirira bantu guti bamulete uli nguwe mofu nagasiga afifi Yesu wagamubuzya wati
ino yanda guti ndikujitire nzi.
Mofu waga ingura guti.
Omwami ndianda kubona alimu.
Pao Yesu waga tiguringuwe.
Kobona lusio moru wago kwa kuponya.
Ponya waga gonzi ya kubona. Watobera Yesu. Agurumba izialeza. Abaro bantu nibaga bona eji. Bagarumba izialeza.